Jokainen meistä muistaa Nalle Puhin, eikö vaan? Muistatteko, kun Nalle Puh, niin kuin kaikki muutkin siinä suuressa metsässä, joutuivat rankkasateeseen, kun yhtäkkiä tuli niin rajusti vettä, melkein niin kuin tässä nyt tänä vuonna välillä on kevään korvilla tullut, että ei oikein tiedä, että tuleeko uusi talvi vai tuleeko kesä. Kun metsään tuli vettä niin paljon, että alkoi pelottaa, miten tässä käy. Kun semmoinen reipas metsän iloinen lysti yhtäkkiä vaihtuu vakavuudeksi. Miten meidän käy? Ja sitten kirjailija Mill alkaa kertoa siitä, miten eri metsän eläimet ja nämä olennot. Risto Reipas oli kai lähinnä olento. Alkavat reagoida. Ja kerrotaan, kuinka siinä metsässä syntyy huoli toinen toisistaan. Iha on huolissaan jostain. Pöllö oli huolissaan jostain toisesta. Risto Reipas oli huolissaan monesta. Ja sitten siellä oli se possunasu, josta kirjailija sanoi, että nasu oli huolissaan nasusta. Kun meillä on kolmas ilta viisautta, eli sananlaskujen kirjan äärellä olemme, niin me olemme nyt oikein keskitetysti kysymässä siitä, että olemmeko me menossa sellaista aikaa kohden, että tässä meidän maassamme ei löydy muita kuin nasuja, jotka ovat vain huolissaan omasta hyvinvoinnistaan, omista eduistaan, omista tuotoistaan, omasta eteenpäin pääsystään, vai löytyykö vielä sellainen metsän solidaarisuus, jossa me olemme huolissamme toisistamme. Nimittäin se on henkiin jäämiskysymys silloin, kun puhutaan kansallisista suurista sateista. Hiljennymme rukoukseen. Herramme ja vapahtajamme, me kiitämme siitä, että olet ollut meidän kansamme suojana. Ja me häpeämme sitä, että niin monta kertaa olemme kansana sen unohtaneet. Ja me pyydämme anteeksi sitä, että me emme ymmärrä, että kaikki se, mikä meille on kansana annettu käsittämättömän hyvää vastoin yleisiä historian sääntöjä, on tullut sinulta ja me emme ole jaksaneet kiittää. Viisauden kirjan ääressä me tänään haluamme tämän kiitoksen antaa ja pyytää, että siunaa ja varjele meitä korkein kädelläs. Aamen. Niille, jotka ovat ekaluokalla, mehän olemme kolme iltaa, tai tämä on kolmas ilta, käsitellen sanalaskujen kirjaa, niin aivan lyhyesti. Sanalaskujen kirja itse sanoo, että se on kirjoitettu viisaudeksi ja kuriksi. Ja kun kurisana ei ole muotia, niin uudessa raamatussa se on vähän sotkettu sinne. Mutta alkuperäisessä tekstissä se on nimenomaan viisaudeksi ja kuriksi. Ja silloin pitää vaan ymmärtää, mitä ne kaksi sanaa merkitsevät. Viisaus on sitä, että se valtava tietomäärä, mikä meille annetaan, siitä seulotaan sellainen aines, joka laskeutuu sydämeen. Viisauskirja, eli sanalaskujen kirja, puhuu sydämen viisaudesta. Se on elämän suuntaamisen viisautta. Se on kyselyä, miten tämä yksi elämä pitäisi oikein elää. Siis viisaudeksi, että se valtava tietomäärä seuloutuisi niin, että me saisimme siitä henkilökohtaisen siunauksen, että me saisimme toinen toistemme suhteen siunauksen ja että me saisimme kansallemme siunauksen. Se on se viisaus. Ja me elämme tietoyhteiskunnassa, mutta tietoyhteiskunnan juppikulttuuriin ei vieläkään arvona, ensimmäisenä arvona kuulu viisauden arvo. Kun sitä ei voi metristisesti vieläkään panna markoiksi ja tuotoiksi. Siis se on se viisaus. Sitten kuri ei ole turpiin vaan ja onnea. Ei ole kuritusta niin kuin se väärin ymmärretään. Vaan se sana, mitä Vanha testamentti käyttää kurituksesta, tarkoittaa kasvatusta. Se tarkoittaa ojentamista. Se tarkoittaa pysähdyttää miettimään. Eli se tarkoittaa jotain hyvin, hyvin positiivista, rakentavaa ja sellaista, joka on tarkoitettu elämää jälleen kerran siunaamaan, varjelemaan, rikastuttamaan. Ja että sen kautta nämä samat elementit, minä, sinä, yhdessä, voisimme tulla siunatuksi niin kuin Jumala sen asian on ajatellut. Ja tämän Vanhan testamentin viisauskirjallisuuden, josta olen sanonut jo edellisillä kerroilla, että itämailla ennen vanhaan, Egyptissä ja Salomonin aikana, se oli tenttikirja valtion virkamiehille. Duunia ei tullut ennen kuin viisauskirjallisuuden tentti oli läpäisty. Koska ajateltiin niin, että valtion virat ovat niin vastuullisia virkoja, että tiedolla niitä ei hoideta. Pitää olla viisautta. Pitää olla kykyä erottaa oikea ja väärä. Pitää olla vastuuta siitä, miten kansaa ja erityisesti sen tulevaa polvea, eli nuorisoa, kasvatetaan. Tästä on kysymys. Ja ydinsanomana on se, että Jumalan tunteminen, jota Vanha testamentti kutsuu Herran peloksi, on sen elämän viisauden alku. Koska siihen kätkeytyy hänen tuttuutensa, joka on yhtä kuin se, että sinä olet omassa elämässäsi rakkauden väärtti. Sinun oma elämäsi on tarkoitettu elettäväksi niin kuin sylissä, Jumalan suuressa sylissä. Sinä et ole elämäsi orpo, niin kuin pirusta sanotaan pahimmoillaan Kalajoen markkinoilla. Sinä et ole oman elämäsi orpo, vaan sinä olet kutsuttu Jumalan lapseksi. Ja että siihen kutsuun kuuluu vastuu meistä toisistamme, ettei kukaan kokisi olevansa orpo. Ettei kukaan olisi sillä lailla syrjässä, että hän tekee omaksi itse tunnokseen vain ihmisen. Minä olen vain tällainen. Ja että meillä yhdessä olisi sitten sellainen yhteys, että myöskin se, mikä meille kansana on annettu, olisi yhteisen urakan arvoinen. Ja että meillä olisi jotain siirrettävää tulevalle polvelle. Tämän takia on viisauskirjallisuus Raamatussa. Ja nyt me olemme puhuneet siitä ensimmäisestä, eli mitä Jumala minulle haluaa opettaa. Sitten me puhuimme pikkusen viime kerralla siitä, mitä se on, että me yhdessä opettelemme toistemme kanssa elämää niin, että jokainen pääsee syliin. Ja nyt sitten grande finaali tässä mielessä. Tämä ilta, jossa puhutaan hyvin yhteisestä asiasta, siitä, miten Jumala haluaa siunata meidän yhteisen yrityksemme, meidän kohdalla sen nimi on Suomi. Ja tätä yhdessä katsomme. kun se Nasu oli huolissaan Nasusta, niin siihen satuun, tai siitä sadusta oikeastaan niin päin, sadusta pääsee hyvin äkkiä pois, kun lukee sen jatko-osan, esimerkiksi Evan elinkeinoelämän valtuuskunnan arvoraportin vuodelta 1991. Tuoreempiakin on, mutta se oli hätkähdyttävä, koska siinä sen raportin tekijät ensimmäistä kertaa minun tietääkseni sanoivat julkisesti ja painettuna sen, että jos menee näin, niin meidän kansallinen rakenteemme ei kestä. Ja mikä se oli se, jos menee näin? Se, että Nasut ovat huolissaan vain Nasuista. Ja tuossa Evan raportissa, mä oon muutaman tunnusluvun tähän ihan pannut muistiin, kävi ilmi se, että se mikä, ja tässä haastateltiin isoa otosta suomalaisia, se mikä meillä on oleellisesti lisääntynyt, 84% oli sitä mieltä, on ahneus ja oman edun tavoittelu. Edelleen yhtä paljon, lähes yhtä paljon lisääntynyt väliinpitämättömyys ja kovuus. Siis huomaatko, koko ajan voidaan peilata tähän sananlaskujen peiliin. Ahneus ja oma etu on juuri se, mistä sananlaskut varoittaa. Sellainen Jumalasta irtiotto, vastuusta irtiotto, joka kääntää ihmisen toiseksi. Siitä seuraa välittömästi se, että hänestä tulee välinpitämätön ja kova toisia kohtaan. Emmehän me mitään sulosieluja ole kukaan. Siis sanalaskut oli viisaudeksi ja kuriksi. Se, että me välitämme toisistamme, perustuu siihen, että Jumala saa pikkuisen joskus puristaa lujaa ja sanoa, että sä oot itsekäs, sä oot kova ja sä oot tyly. Me olemme omina itsenämme, minä uskon kaikki, joka ikinen meistä, taipuvainen itsekkyyteen, taipuvainen kovuuteen, taipuvainen siihen, mitä Raamattu kutsuu syntiin lankeemukseksi ja synniksi. Ja meitähän ei saa järjestykseen mikään muu kuin Jumalan rakkaus. Ja siihen liittyvä oikaisu. Eli Evaan, palataan siihen Evaan. Koska se on itse asiassa ihan samaa tekstiä tässä kohden kuin sananlaskut. Välinpitämättömyys ja kovuus. Silloin 91 nousi tässä Evan tutkimuksessa kolmanneksi tällaiseksi suureksi tekijäksi pinnallisuus. Tänäänhän me olemme jo tottuneet siihen, ettei se edes meitä vaivaa. Siis sellainen pinnallisuus, joka ei jotenkin joko jaksa tai ymmärrä luodata syvälle, joka ei kysele elämänsä kiinnikkeitä ennen kuin on pakko, tai joka pelkää mennä syvälle, mieluummin surffailee, koska se elämäntyyli, minkä olen kehittänyt, paremmin sopii siihen surffailuun. Mutta sen hinta on juuri se, että minusta tulee pinnallinen. Mä en välitä mistään muusta kuin sellaista, minkä pinnalta raavin ja jota tehokkaasti käytän omaksi hyödykseni. Nämä oli kaikki lisääntyneitä arvoja. Sitten mikä oli siinä Evan tutkimuksessa samalla lailla vähentynyt arvo? Siis voimakkaasti vähentynyt arvo suomalaisuudessa. Yhteisvastuu. Yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että sitä ei enää oikeastaan ole. Siis dramaattinen muutos siitä, mitä joskus on ollut. Edelleen vielä suurempi osuus kuin yhteisvastuun muutos oli rehellisyyden aleneminen. 78% vastaajista oli sitä mieltä, että rehellisyys on kadonnut luonnonvara suomalaisuudesta. Ja se on niitä asioita, joihin sanalaskut panee huutomerkin. Koska se perustuu valintaan, että minä en halua elämässäni niitä ja näitä asioita kysellä Jumalalta, jonka linja on ihan selkeä, että rehellisyys ja sen kanssa kilvottelu, nyt en puhu moralistisia siinä mielessä, että olisi vain rehellisiä tai epärehellisiä. On valinneita ihmisiä, jotka sinnittelevät oman rehellisyytensä ja epärehellisyytensä kanssa, joko Jumalan edessä, hänen kanssaan, tai sitten ei. On valinnasta kysymys, siitä elämäntyylin valinnasta. Edelleen, ja se on tietenkin seurausta tästä kaikesta, siinä Evan tutkimuksessa sanotaan, että aatteellisuus on häviämässä suomalaisista. Aatteellisuus on myöskin sama kuin ihanteellisuus. Ei ole enää mitään niin arvokasta, että kannattaisi sitä kurotella. Kannattaisi uhrautua jonkun puolesta. Sitähän aatteellisuus usein vaatii. Jeesuksen aatteellisuus rakkaudelle vaati hänet kokonaan. Aivan kuin lopussa siinä Evan tutkimuksessa on todettu, että ihmiset kokevat, että tämän muutoksen hintana lähes kaikille suomalaisille on ollut se, että elämisen ilo ja halu on hävinnyt. Ja tässä se ihan yksinkertaisesti on sanottu, kun Jumala pyytää pysymään tiellä, ja kun hän pyytää, että hän saisi kulkea niin kuin kaverina, viime kerralla puhuimme pedagogiorjasta, jota antiikissa käytettiin. Sellainen, joka välitti ja kuritti ja rakasti ja pani pojan kulkemaan tietä myöten. Jos meille ei sellainen kelpaa, niin me häviämme siinä kaikkein eniten. Kovuutta voidaan lisätä rajattomasti, ahneutta voidaan lisätä, epärehellisyyttä voidaan lisätä. Ne ovat valintoja, ne ovat yksilön, ne ovat ryhmän, ne ovat kansan valintoja, mutta sen hinta on se, että minun oma elämäni muuttuu ilottomaksi ja valottomaksi. Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Se on myöskin ison kirjan viisaus. Tällaisista asioista tässä nyt on kysymys. Eli me kyselemme tänä iltana, mistä meidän metsässä me olemme huolissamme. Ja tunnistanko minä itsessäni jotain nasusta, että oikeastaan mua ei huoleta mikään muu kuin se oma itse. Rooman valtavaa imperiumia ei koskaan voitettu. Se väsyi. Mä yritän kadeteille tätä opettaa. Sotilaille, jotka opettelevat luottamaan legionalaisuuteen, niin kuin roomalaiset. Se on hyvä asia. Se on erinomaisen hyvä asia. Mutta se on vain yksi puoli hyvää asiaa. Rooman valtakuntaa, joka on meidän historian kirjoituksemme kaikkein valtavin ja vahvin valtio, ei koskaan voitettu. Se väsyi hyvin nopeasti. Ja se väsyi juuri tähän Evan listaan. Se väsyi juuri siihen, että se valitsi omat kyynärpäänsä, oman tapansa, oman tyylinsä. Ja hyvin nopealla historian aikavälillä sitä ei enää ollut. Tällaisia esimerkkejä toki on paljon muitakin. Raamattu kertoo seikkaperäisesti syyrialais-efraimilaisesta sodasta, joka oli yksi Lähi-idän suurimpia sotia profeetta Jesajan aikana. Ja tuossa 735 ennen ajanlaskua, Jesajalla oli yksi ohje. Jos ette usko, ette kestä. Ja tämä oli se valikko, jonka Israelin kansa joutui silloin valitsemaan. Ja sitä kuritettiin. Ja se valitsi uskon. Ja se kesti. Ja niin edelleen. Mutta nyt vähän tässä omassa, eli sanalaskujen asiassa eteenpäin. Kasvatusta haluan tänä viimeisenä iltana, tämän sarjan viimeisenä iltana alleviivata, koska koko viisauskirjallisuus, siis se sanalaskujen kirjallisuus on kirjoitettu kasvatukseksi, siis viisaudeksi ja kuriksi, joka on yhtä kuin kasvatus. Ja mä oon sen verran ilkeä luonne kanssa, että mä en malta olla muistuttamasta siitä, mistä aloitimme, koska me elämme nyt sitä aikaa, josta yleisesti käytetään nimitystä postmoderni aika. En käy siitä pitämään esitelmää, mutta muistutan, ja sen pitää kiinnostaa jokaista, että siinä oleellista on se, että katkaistaan tietty kehitys menneisiin sukupolviin ja myöskin tuleviin, ja aletaan todella elää niin kuin nasua varten. Siis siinä on ero kaikkeen vanhaan, mihin me olemme täällä tottuneet. Että se, mikä on vanhaa, ei ole sillä lailla arvokasta, että minun nyt pitäisi sitä omaksua. Se yleensä sanotaan juuri niin, että suuria kertomuksia, joita kansan historia edustaa, raamatun historia edustaa, suvun historia edustaa, niitä ei tarvita. Jokainen kirjoittaa sen pienen historiansa, mitä minä haluan elämältä, mitä minä en halua, ja minä teen mitä minä haluan, ja mitä se muille kuuluu, mitä minä haluan, ja sillä siisti. Pieni kertomus on minun mielihyväni kertomus. Tämä on niin kuin hyvin karkeasti sanottuna tämä niin sanotun postmodernin löytö. Ja meillä oli silloin esimerkkinä ihan tällainen tunnettu postmoderni, joka oli tuosta naapurista, Vyacheslav Kuritsin, jota sanotaan Venäjän isä postmodernismiksi. Siis hän on se paikallinen guru, joka on saanut hurmattua 150 miljoonaa ihmistä tälle samalle asialle. Ja hän korostaa juuri sitä, että hän ei tarvitse enää tällaista vanhaa historiallista opetusta. Hän ei tarvitse mitään suuria kertomuksia. Ja sitten hän sanoi, että minä tarvitsen vain jotain pientä joutavaa ja rakennan siitä elämäni. Tämä ei ole viisauskirjallisuuden tie. Se, mitä sanalaskut alleviivaa moneen kertaan, on se, että, ja ihan sanoo täällä pitkin sanalaskujen kirjaa, että nämä ovat asioita, jotka ovat äidiltä ja isältä siirretty lapsille. Siis Raamatun viisauskirjallisuuden lähtökohta on se, että elämän kokemus siirretään äideiltä ja isiltä lapsille ja lastenlapsille. Ja siellä sanotaan muun muassa näin näistä asioista, että ripusta, se minkä olet äidiltä ja isältä oppinut, ripusta kaulaan, pidä sydäntäsi vasten. Ei sen paremmin voi sanoa, mistä on kysymys. Äitien ja isien oppima viisaus kaulaan. Niin, että se on siinä kuin tuntolevy. Ja että se on sydäntä vasten. Se, jota Raamattu pitää koko elämän ytimenä, siis se meidän mielemme, jonka perusteella me kaikki ratkaisumme teemme, pane äitisi ja isäsi opetus sydäntäsi vasten. Ja siihen opetukseen kuuluu, poikani, älä unohda, mitä opetan, älä unohda laupeutta, älä uskollisuutta, sido ne kaulaasi, kirjoita sydämesi tauluun. Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan. Missä kuljetkin, pidä hänet mielessäsi, älä luulottele olevasi viisas. Pelkää Herraa ja karta pahaa. Siinä se on se tuntolevy. Siinä se on, mitä Salomonin aikana pyydettiin isiltä ja äidiltä, että tämä siirtäkää lapsille. Sido se ripusta kaulaan, pidä sydäntäsi vasten ja anna se perinnöksi lasten lapsille. Mieluumminhan lapset ottais rahana. Ja kuitenkin isän ja äidin ja mummin ja vaarin pitää tietää, että yksikään lapsista ei selviä muuta kuin niillä eväillä, jotka on sydäntä vasten painettu. Jossa niin kuin tiedetään enemmän kuin jonkun hinta ja arvo rahassa, jossa selvitään ihmisenä tästä reissusta, joka ei ole helppo kenellekään. Jotta ei tulisi sitä tilinpäätöstä, joka muuten löytyy sanalaskujen kirjan, oliko se 3. luvusta, kun siellä sanotaan, että minä väsyin elämääni, kun en ymmärtänyt oppia viisautta. Siis sellainen loppuun väsymisen hetki, kun kuvitteli, että selviää ilman sitä viisautta, joka on sydämeen painettu. Se on se, mistä tänä iltana, aivan kuin se, mikä tänä iltana alleviivataan, sananlaskujen käsitys siitä, että pieni joutava ei riitä kansallisella selviämisen tasolla. Vaan on asioita, jotka pitää ja kannattaa siirtää isältä, äidiltä, lapselle. Anna se perinnöksi lapsen lapsille, sanoo sanalaskujen kirjan 13. luku. Ja sitten sanoo hyvin viisaasti, että senkin takia vaan, ja nyt luen ihan suoraan sanalaskuja, että hulluus tarttuu helposti nuorukaiseen. Siis nuorethan on niin räväköitä, että ne tekevät joko sitä tai tätä. Ja sellainen lapsi, joka kasvaa vapaudessa, jonka todellinen nimi on hylkääminen, ei tiedä, mitä hän valitsee. Millä hän sen tietäisi? Jos ei kukaan ole siirtänyt asioita ja kertonut, mitä tästä seuraa. Jos ei kukaan ole siirtänyt kansallisen kulttuurin arvopohjaa nuorelle, vaan muuttanut sen satasiksi, niin mitä se lapsi sillä satasellaan tekee? Me silloin ensimmäisellä kerralla puhuimme, ja siihen en sen enempää palaa, puhuimme siitä, että vapaus ja hylkääminen ovat likiarvoja toisilleen. Jos me emme näe sitä vaivaa, että me siirrämme selkänahan kautta opitun kansallisen viisauden lapsillemme, me hylkäämme heidät valitsemaan sattumanvaraisesti jotain pientä joutavaa. Ja ainakin Jumalan sydän itkee siinä. Ja monen isän ja äidin sydän. Eli sitä me kysymme tänä iltana ihan omalta kohdaltamme, että se, kelle me voimme jotain perinnöksi antaa, olisi myöskin sen satasen lisäksi jotain muuta. Näiden perintöjen varassa kansa elää. Ei vain yksityinen nuori, vaan kokonainen kansa. Ja en malta tässä olla mainitsematta sitä, minkä varmasti yksi ja toinen muistaa. Kun tultiin siihen tilanteeseen metsässä, että vesi nousee. Ja silloin Kivijärven kirkkoherra, kansanedustaja Väinö Havas pani paperille testamenttinsa. Aivan fataalina historian vaiheena Suomen kansan kohdalta, josta edelleen olen sitä mieltä, että Samuel Möllerin henki, joka oli yhtä kuin Jumalan avuksi huutaminen, pelasti meidän kansallisen olemassaolomme, niin yksi historia virstanpylväs on ilman muuta 1918. Ja siellä tämä Gustav, josta äiti oli hurjan huolissaan, miten sitä kurittaisi, siellä tämä Gustav sanoo näin: henki ja Jumalalta pyydetty vuoren luja usko on se, jonka varassa kestämme, joka ei perustu hämärään joukkovaistoon. Henki ja Jumalalta pyydetty vuoren luja usko. 1918. 1933, jolloin metsässä alkoi vesi nousta, joka tulee lähelle meidän nykyhistoriaamme. Siis 33. Sama Gustav sanoo näin. Ja nyt kontratkaa sitä, mitä olemme tämän viisauskirjallisuuden kohdalla puhuneet. Ennen vanhaan oli ikivanhoihin tapoihin ja jaloihin traditsiooneihin perustuva korkealle kehittynyt oikeudentunto, erikoisesti meidän kansamme ja yksilöiden vaelluksen ohjenuora. Nyttemmin näyttää minusta mielipiteiden muodostuminen tapahtuvan kokonaan toisella tavalla. Puolueen mielipide, joka vapaana perinnäisistä kunniakäsitteistä, vastuun merkityksestä suosii tasapäisyyttä, vetoaa keskinkertaisuuteen ja asettaa ahtaat rajat henkiselle liikkumisvapaudelle. Monet merkit viittaavat siihen, että aineellisuus ja puoluemielisyys ovat iskeytymässä itse kansan sieluunkin. Pienen maan suurin voima on yksimielisyys. Unohtakaamme sen tähden riitaisuudet ja epäluottamus. Älkäämme enää tuhlatko kansakunnan voimia toisarvoisiin kysymyksiin. Me kaikki tarvitsemme toisiamme ja suokoon Jumala, että me rintarinnan olisimme kyllin lujat. Ja kun vesi nousi edelleen, tulee talvisodan ensimmäinen ylipäällikön käsky. Sen Gustavin, josta äiti sanoi, että hän ei oikein tiedä, mitä sen kanssa tulee, joka sai potkut suomalaisesta kadettikoulusta, kun ei sielläkään oikein tiedetty, mitä siitä voisi tulla. Mutta joka kasvoi tiellä, tuli ensimmäisen päiväkäskyn aika, ja sen tämä väki suuri osa muistaa. Me taistelemme kodin, uskonnon ja isänmaan puolesta. Ja tässä suomennoksessa on iso virhe. Se on ilmeisesti meidän päämajamme propagandakoneiston siihen saama virhe. Koska alkuperäinen Mannerheimin päiväkäsky, jonka hän muuten toisti jatkosodan ensimmäisenä päivänä, oli sellainen, että vastoin protokollaa hän pyyhki yli hänelle esitetyn sanamuodon ja pani sinne omansa. Ja se Mannerheimin oma päiväkasky oli: vi kämpa för våra hem, vår tro och vårt fosterland. Suomalaiset taistelevat uskonsa puolesta. Ei vain jonkun instituution, ei kulttuurin, ei vain jonkun tällaisen, joka jotenkin liittyy suomalaisuuteen, vaan näin tulkitsen häntä. Hän halusi sanoa suomalaisille, että suuri ketju, jossa Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin ja Väinämöisen ja Samuel Möllerin Jumala on meitä varjellut sen tähden, että tämä kansa on laulanut, että ajat ja sanat vaihtuu, kun yksi on ponsi virressäin. Herra, maata varjelkoon. Me taistelemme uskomme puolesta. Tällainen tämä suomalainen, niin kuin hyvin tämä kansa tietää, tämä seurakunta täällä tietää, sellainen se meidän suuri kertomuksemme on. Ei se ole kevyt juttu.
Ei se perustu kansalliseen uhoon. Minua kivisti lukea viime sunnuntain Hesarin yliö. Otti syvältä jalujaa, jossa pantiin alta lipan käsite kansallinen yhtenäisyys, suomalaisuus. Kyllä me voimme valita jotain pientä joutavaa, mutta se maksaa meidän kansallemme saman hinnan kuin Rooman kansalle. Se väsyy ja väsynyttä kansaa ei kohta ole. Siksi jotenkin tältä paikalta ja sydämestä ja kenttärovastin viran puolesta toivon sitä, että se ei vain Samuel Möllerin henki, vaan se Jesajan henki, joka on sama kuin Möllerin henki, olisi yksi anti tälle meidän viisauskirjallisuuden oppitunnillemme. Se, että samojen asioiden kautta, saman Jumalan pelon ja rakkauden, se on yhtä kuin Jumalan välittämisen kautta, minä ja sinä, me selviämme, jokainen suomalainen selviää, jokainen suomalainen voi oppia sen elämäntyylin, ja se kannattaa kyllä tässä ihan lukeakin, mistä sananlaskujen kirja sanoo, kahta minä sinulta, Herra, pyydän. Pidä minusta kaukana vilppi ja valhe, älä anna köyhyyttä, älä rikkauttakaan. Anna ruokaa sen verran kuin tarvitsen. Jos saan kovin paljon, saatan kieltää Jumalan ja kysyä mielessäni, mikä on Herra. Siis sellaista viisautta, joka oppii mittaamaan elämää jollain muulla kuin markalla. Jollain muulla kuin kovuudella, joka oppii painamaan jotain sydäntä vasten, niin ettei yksikään suomalainen kokisi olevansa vain ihminen ja hyljätty. Ja että me havahtuisimme siihen, että pato voi vuotaa. Että me havahtuisimme siihen, että jos me väsymme vain johonkin pieneen joutavaan, niin pato murtuu. Mutta jos meillä on se mieli, että perinnöksesi, poikani, annan tyhjät taskut ja isänmaan, kalasaunani välkkyvän rannan, pyhän uskoni Jumalaan. Jos meillä on se viisaus, joka virittää sen virren, jonka me äsken viritimme. Se muuten tuli 2 viikkoa ennen talvisotaa käyttöön. Uuno Kailaan teksti. Taneli Kuusiston sävel. Siunaa ja varjele meitä korkein kädelläs. Ja että roudan alta kukkisi jotain. Ja että kasvosi kääntyisivät kansan puoleen, ettemme harhaan kääntyisi. Ettei kansamme nääntyisi. Jos me tämän viisauden haluamme löytää, niin siirretään se myöskin isossa ketjussa niille, joille me voimme sen siirtää. Ei suostuta pieneen joutavaan. Liitytään niihin viisaisiin, jotka oman rajoittuneisuutensa ja huonoutensa aivan realistisesti tuntien ovat kuitenkin Jumalan kansaa, joiden sanat vaihtuu monessa kohden, mutta ponsi virressä on aina sama. Herra, meitä varjelkoon. Herra, sinua varjelkoon. Herra, maata varjelkoon. Silloin ketju kestää. Silloin me kestämme taivaaseen saakka. Hiljennymme rukoukseen. Herramme ja vapahtajamme, me haluamme olla sinun edessäsi hiljaa ja kiittää. kiittää siitä, että sinä olet suostunut meistä huolimatta ja meidän kanssamme kaikkeen siihen, mitä elämä meille on tuonut, koska sinä rakastat meitä. Koska me olemme sinulle äärettömän arvokkaita. Pidä jokaisesta meistä huolta. Anna meille se viisaus, että sinun läheisyytesi on viisauden alku. Ja se on sydämen asia. Ja Herra, anna meille sellainen yhteinen taju siitä, että Nasu ei olisi huolissaan vain Nasusta, vaan että meillä olisi sinun antama sydämen näkökyky toistemme hätään, huoleen, väsymiseen, sairauteen, ikävään. Ja että me voisimme, niin kuin sanasi kehottaa, siihen antaa itsemme ja sanamme ja asenteemme, ja jolla on rahansa. Ja että meillä kaiken tämän lopputuloksena olisi kestävä kansa, joka ei katkaisisi sitä ketjua, jonka edelliset sukupolvet ovat sinun edessäsi rukoilleet aina lenkki toisensa jälkeen eteenpäin. Herra, anna meille perinnöksi myöskin ja perinnöksi jätettäväksi, pyhä uskomme sinuun. Siunaa maamme, siunaa kansamme.